Assalomu alaykum g'amxo'r opa-singillar. Ayni qish kunlari kechmoqda. Bunday paytlarda oila a'zolarimizdan birortasi shamollab qolmasin deb ish qilib, degan xavotirda yuramiz. Ammo baribir oilamizdan kimdir shamollab qoladi. Bunday holatlarga yetarlicha e'tibor qaratilmasa, oddigina shamollash ham tananing boshqa a'zolarini jiddiy zararlashi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, shamollashning oldini olish odam umrini 10-15 yilgacha uzaytirishi mumkin ekan. Agar oila a'zolaringizdan birortasi shamollab qolgan bo'lsa, nuqta mashqlari sizga qo'l keladi. Bunday paytda turli dori-darmonlar iste'mol qilishga shoshmasdan, oddiy va juda oson mashqlar bilan kutilgan natijaga erishishingiz mumkin. Nafas olish tizimining yuqori qismlarida shamollash alomatlari paydo bo'lgan zahoti ishga kirishing. Ko'krak oldidan yelkalar va ko'krak yoyig'igacha, orqa tomondan esa bo'yin umurtqasidan bel umurtqasigacha kerakli nuqtalar uqalanadi. Bu mashqlar kattalarda 24-27 daqiqa, bolalarda 21-23 daqiqa. Yoshiga to'lmagan chaqaloqlarda 2-10 daqiqa davomida bajariladi. Birinchi bosqich mashqlar har bir nuqtada 3-5 daqiqa davomida ohista va bosim bilan qilinadi. Shamollashning dastlabki bosqichi yengil turlarida quyidagi nuqtalarni uqalash orqali mashqlar bajariladi. Buning uchun kishi qorin bilan yotgan holda bir vaqtning o'zida o'ng va chap tomonda joylashgan nuqtalar baravariga uqalanadi. Xo'sh, bu nuqtalar qayerda joylashgan? Birinchi nuqta orqa sohaning o'rta chizig'idan 2 va 3 ko'krak umurtqasi oralig'ida joylashgan. 2 nuqta. Boshning soch o'sgan chegarasida joylashgan. 3 nuqta. Ensa suyagi dombog'i tagida chuqurchada joylashgan. 4 nuqta. Orqa sohaning o'rta chizig'idan 3-4 ko'krak umurtqalari oralig'ida joylashgan. 5 nuqta esa tananing oldingi o'rta chizig'ida umrov suyagining ko'krak bilan tutashgan chuqurchasida joylashgan. 6 nuqta. Bukilgan bilak tugmasining katta barmoq tomonida. Bu nuqta uqalanganda bemor o'tirgan holatda bo'lishi lozim. Shamollashning keyingi davrida burundan suyuqlik oqqan, aksirib yurgan paytlarda nuqtali mashqning 2 bosqichi foyda beradi. Bu mashqlar yuz sohasida olib borilib, shamollagan kishida qanchalik erta boshlansa, natijaga erishish ham shuncha oson bo'ladi. 1 nuqta. Yuzda burunning yon qanotlari yuqorisida joylashgan. 2 nuqta. 1 nuqtadan yuqori labga tushirilgan yoysimon chiziqning kesishgan joyida. Mashq o'ng va chap tomonda bajariladi. 3 nuqta. Bu yagona. Burunning uchida joylashgan. 4 nuqta. Ko'zning ichki burchagidan 2-3 mm burun tomonda joylashgan. Bu mashqlar ko'rsatkich barmoq yostiqchasi yordamida bajariladi. Yaqinlaringiz shamollab qolganida ushbu mashqlarni erinmasdan qunt bilan bajarib ko'ring. 2-3 urinishdan keyin foydasini sezasiz. Agar nuqtalar qayerdaligini bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizdan ushbu suhbat matnini topishingiz mumkin. Kerakli ma'lumotni olgach, biror bir farzandingizda nuqtalarni belgilab oling va mashq qilib ko'ring. Bir necha marta mashq qilganingizdan so'ng bu sizga yod bo'lib ketadi. Bu bilan farzandingiz salomatligi tiklanadi, ham siz nuqtali mashq qilish usulini bilib olasiz. Salomat bo'ling.